topatu.infon klikatu eta Euskarriko Gazte Mugimenduaren berri jasoko dugu segidan. Badakizue, astazkenero bezala, Eneritz Azaiuzen eskutik, egunon?
Egunon.
Bueno, zer moduz oporrak?
Ondo, luze.
Luze, bueno, hori da txarra. Azteko eta ben, Gasteizera begira, jarriko gara ezta, kronikari ekiteko?
Hori da, ba, Gasteizko arresiak larumatazalako desobedentziaren aldeko kale jira deitu du 12 erditan, baina Gasteizko arresia deituriko zita garrantzitsu honen arira bideo bat kaleratu dute ezkutuan dauden Goizane Pinedo eta Unai Ruiz gazteek esanez ba, larun batean Gasteizen izango direla euren ekimen desobedenteari amaiera emateko. Gazte hauek bideo honetan adierazi dutenez kale jiran bertan ez dira izango, baina Gasteizen izango dira ba, jadanik hiru hilabete luze ezkutuan pasa ostean ba ekimen desobediente hori amaitzeko erabakia hartu dutelako. Gogoratu gazte hauek gazte independentisten aurkako auzian auzipetuta daudela, 40 gazte dira guztira auzipetuta daudenak eta hauetako lauk orain dela 3 hilabete ziketara ez aurkezteko autua egin zuten, horietako bat Irati Mujika gaztea lehen pasaden astean atxilotu zuen poliziak eta Goizane Pinedo eta Unai Ruizek bide honetan Iratiri euren babesa adierazten dute ba beraiek ere ekimenari iramateko autua egin dutela jadanik nekatuta daudelako, baina bereziki ikusi dutelako hiru hilabetetako ekimen honek herritarra aktibatzen laguntzeko balio izan duela eta hori ja emaitza positiboa delako. Horrez gain esan kale jira desobediente honetan Goizane Pinedo eta Unai Ruiz eta gainontzeko auzipetu guztiak gogoan izateaz gain Gasteizko arresiak Ekaitz Samaniego gaztea ere gogoan izango duela, atzo bertan bete zirelako bi urte Ekaitz atxilotu zutenetik eta Ekaitz atxilotu zuten unean ere gisa honetako ekimen desobediente bat egin zuten. Ekaitzek itxialdi bat burutu zuen Los Angeles Elizan eta bertatik eraman zuen poliziak eta hori Gasteizko arresiak adierazi duenez ba gazte guztiak eta gainontzeko auzipetu guztiak gogoan ba herritar guztiei dei egin diete desobedientziaren aldeko kale jira honetan parte hartzeko, esan bezala 12 erditan Los Angeles Elizatik abiatuko da Gasteizen.
Hori beraz, deialdi desobedientea, larun batekoa. Bueno, eta epaiketa politikokin jarraitu behar dugu, tamalez asko direlako gure herrian horiek, eta Imanol González gaztea protagonista astenetan.
Hori da, bastantan Euskal Herriko beste gazte batek Madrila joan behar izan du auzitegi nazionalera. Imanol González Karrantzako gaztea da kasu honetan ba, epailaren aurrean deklaratu behar izan duena. 2012ko martxoaren 29ko greba orokorrean autobus baten aurka eraso egitea leporatzen diote Imanol Gonzalezi eta 2012ko irailean atxilotu eta hilabete batzu kartzelan pasa ostean fidantzapean aske geratu zen, baina orain epaiketari aurre egin behar izan dio eta fiskalak 5 urteko espetxe zigorra eskatzen du Imanolentzat. Epaiketan gertu izan zituen lagunek garbi adierazi zutenez, Imanolen aurkako epaiketa honetan muntaia polizial argia erakutsi zen, Imanolen aurka azaldu ziren frogek ez zutelako inolako zilegetasunik, eta bueno, pixka bat azaltzeko bat zerbidez momentuan bertan jaso genituen Imanolen aurka egin ziren zenbait akusazio irakurriko dizkizuet, adibidez batetik Imanolek akusatu zioten etxean zituen intsentsu makilatxoak lehergailu erara erabili zitzakela. 2007an segiko kartela jartzen identifikatu zena susmagarritzat jozuten, zituen lagunak ere susmagarriak zirela esan zuten, bezetik inguru erradikalekoa zela eta garai batean jarraitzen pankarta jartzen zituela ere bere aurkako akusazio gisa erabili zuten. Torlojuak aurkitu zituztela bere etxean eta metraila bezala erabili litezkela ere esan zuten material hau. eta azkenik bost punta dituen izar gorria bizitza guztitik izan dela segirena, eta ematen duenez hori ere aurkitu zuten Imanolen etxea miatu zutenean, eta bueno, hortik aurrera ba, norberak ikusiko du ze balio duten akusazio hauek, baina bueno, esan orain dela urte bete Imanol atxilotu zutenetik jarri zela Imanol libre dinamika, ba besadierazteko egin ziren hainbat ekimen, eta bueno, aste honetan ere bere epaiketa dela eta ez dira falta izan Imanolen aldeko mobilizazioak eta elkartasun keinuak, eta aurrerantzean ere horrela jarraituko dute.
Bueno, ba, ikusgarria, polizien ikerketa gaitasuna, aipatu diguzunaren arabera. Bueno, dokumental bat ere izpide, denak ala inorrez, hori xea, bueno, ba, duela aste edo iotatzuk Ernaik esura preso politiko eta ieslarien alde aurrera daraman dinamika, eta dinamika horren baitan Orozkon, ez da, ikusentzunezko lan bat egin dutela.
Bai, ba, Orozkoko Ernaik dokumental bat aurkeztu da aste honetan bertan, bakarka ezin lehi da dokumental honen izena, eta, bueno, bertan Alaitz Aramendi eta Pablo Gorostiagare zenide eta lagunak agertzen dira, bueno, Alaitz Aramendi eta Pablo Gorostiaga euskal preso politikoa dira, eta hauen zenide eta lagunek, ba, euren bizipenak kontatzen dituzte, ba, bai, sakabanaketaren ondorio gogorrak, kartzelan lagunen zenide bat izatearen bizipenak, penak, pozak, zenidei horre suposatzen dien kondena, bueno, euren barrutik hitz egiten dute nolabait, eta bueno, guk ez dugu nahi dena kontatu, erretarako topatu.info baduze dokumentala ikusgai, eta bestela interneten ere errez topatuko duzue, esan bezala, bakarka ezin lehi du izena, eta zuk ondo esan ez du bezala, ba, orain dela hilabete batzuk gazte mugimenduak abia jarri zuen denak ala inorrez dinamikaren baitan egina dokumental hau, eta hori euskal preso eta ieslari politikoen afera honetan, ba, gazteok dugun papera azpimarratzera dator berriz ere, edo bueno, beste keinu bat gehiago da Orozkoko Ernaik egin duen dokumental hau.
Bueno, eta bukatzeko topatu nahi duzuen azken dokumentalare entzungo dugu, bira, hasira entzungo dugu, dokumental horren hasira, eta segidan, bueno, kontatzen diguzu.
Amarauna esan geike dela, ba, Euskal Herriko aixialdi talde eta elkartez berdinak batzen gaitxuen, ba, txapela edo aterkina edo, ez? Ba, dibes, Euskal Herrian ezaguna dan topagunia dela Euskal Alkartien topalekua, ba, Amarauna izan alda, hezkuntza ez formalian, no, aixialdiakin lotutako, ba...
Eneritz, Amarauna aixialdi taldeen sarea, horren inguruko erreportaia sareratu duzue.
Hori da, eta bueno, etxait asko belitzen azaltzeko, oso ondo azaltzen duelako azkenean Amarauna zer den, ba, hori aixialdian, edo bueno, hezkuntza ez formalean lanean dabiltzan taldeak, Euskal Herriko taldeak batzen dituen sarea, eta bueno, ba, erreportaia ikusten duenak ongi ulertuko du, baina labur azaltzeko, ba, bosgazte elkarrizketatu ditugu, ba, guztiak beraien herrietako aixialdi taldeetan lanean dabiltzanak, eta gero Amarauna sare horrek batu dituenak, eta beraiek ezin hobeto azaltzen digute, ba, Amaraunaren helburua zeinen, azkenean elkarre ezagutu, elkarri lagondu, elkarra beraztu, eta hezkuntza ez formalari aitortzen ez zaion, eta duen garrantzia bat ematea, azkenean ba, bai geure gura eta bai aurre eta gazteak ezteko, ba, leku garrantzitsua delako hezkuntza ez formala ere, eta bueno, esan bezala, ba, hori topatu.info duzue ikusteko aukera Amarauna aixialdi taldeen sareari buruzko erreportaitxoa.
Ba, gaur ondo baderitzozu kasunetan erreportai horrekin, hori gomendatuz, barkatu, amaituko dugu gaurko kolaborazioa ere itz. Mila esker, eta atorren astera arte.
Zuri, ala, atorren astera arte.
Bai, ondo segi.
Aio.